Turbūt kiekvienas iš jūsų gyvenime esate perskaitę bent vieną knygą. Aišku, daugiau mokykloje privaloma buvo skaityti pagal programą tam tikras knygas. Aišku, ir ne vieną filmą esate žiūrėję, vienokį ar kitokį. Ir ar kiekvienoje knygoje, kiekviename filme galėtumėte išskirti kažkokį tai pagrindinį herojų, kažkokį pagrindinį veikėją? Na, gal du pagrindinius, trys pagrindinius. Bet jau turbūt tikrai nesakytumėte 30 pagrindinių. Vis vien kažkoks vienas, du konkrečiai yra pagrindiniai veikėjai, pagrindiniai herojai. Arba išgirdus kažkokią tai įdomią, intriguojančią istoriją, vėlgi galėtume išskirti pagrindinį personažą toje istorijoje. Labiausiai pasižymėjusi, ar tai gerąją, ar tai blogąją prasme. Tačiau galėtume jį išskirti. Jeigu paimtume Bibliją, knygą, rinkinį, kuri parašyta beveik 1500 metų laikotarpyje. Ir paklausčiau, koks pagrindinis herojus, veikėjas šioje istorijoje, toje ilgoje istorijoje, žmonijos istorijoje. Galime būtų pasakyti, kad tai yra visos žmonijos istorija. Tiek jos kilmė, iš kur mes atsiradome, ko mes nesužinotume, jeigu neturėtume tos knygos. Žmonijos nuopolis, kaip nuodėmė atėjo į pasaulį ir kaip nuodėmė iki šiol veikia, dalyvauja, kokią įtaką daro žmonijos gyvenime, tautų gyvenime. Taipogi mes matome toje knygoje, sužinome ir visos žmonijos likimą amžinybėje, kas laukia žmonijos po mirties, kas laukia šio pasaulio bendrai paėmus. Taigi, turbūt galėtume sakyti, kad visa žmonija vienaip ar kitaip yra toks pagrindinis herojus šioje istorijoje. Tačiau, jeigu išskiriant kokį vieną konkretų asmenį, turbūt nedvejodami pasakytume Dievas. Dievas, nuo pat pirmųjų Biblijos puslapių iki paskutiniųjų, mes matome Dievą, jo dalyvavimą, jo veikimą. Jis yra visokios ir bet kokios istorijos. Pagrindinis veikėjas, pagrindinis herojus. Ir žmogaus amžius iš tikrųjų yra per daug trumpas, kad kažkas iš mūsų, iš paprastų mirtingųjų, galėtų būti pagrindinių veikėjų istorijoje, kurios trukmė tūkstančiai metų, jeigu žiūrėti visą šventąjį raštą, visą žmonijos istoriją. Ir todėl turbūt nedvejodami sakytume, kad Dievas yra pagrindinis veikėjas. Tačiau jeigu be Dievo, galėtume dar kažką paminėti, pagrindinį veikėją, ne žmogus, nes jo gyvenimas per daug trumpas, kad kokį vieną galėtume išskirti, skaitome pirmosius Biblijos puslapius, pagrindiniai veikėjai, kasgi daugiau, Adomas ir Jėva, skaitome toliau istoriją, jau prieiname karalių knygą, čia o Saulius karalius pagrindinis veikėjas, skaitome toliau, jau Dovydas pagrindinis čia veikėjas. Tačiau be žmogaus, be žmonijos, be Dievo, ką galėtume išskirti kaip vieną pagrindinių veikėjų visoje žmonijos istorijoje. Ir šis veikėjas tai yra pats šetonas, pats velnis. Deja, vienas pagrindinių veikėjų visoje žmonijos istorijoje, tačiau deja, taip dažnai primirštamas. Aš jau nekalbu apie netikinčiuosius, kurie paprastai ir visai netiki egzistavimu šio veikėjo, šio asmens, bet ir tarp mūsų, tarp krikščionių dažnai mes primirštame. Mes susirenkame, šloviname Dievą ir tai yra puiku, tai yra nuostabu. Mes turime vienas kitą, bendraujame. O apie šetoną galbūt prisimename, kai netyčia kokią eilutę paskaitome, kad Jėzus nugalėjo mirtį, nugalėjo velnę ir tuo viskas užsibaigė. Tarsi jis kažkoks tolimas, jau senai primirštas personažas. Jėzus yra pasakęs, kur du ar trys mano vardu susirenka, ten yra tarp jų. Paklausiu, ar viešpats kartu su mumis čia dalyvauja, Dievas čia, tai be abejo, jis kartu su mumis. O kaip velnis? Ar jis yra kur nors čia, po kėdę palindęs, kažkur ant palangės atsisėdęs, kažkur tai nyko? Turbūt apie tai nei nepagalvojame. O jis gali dalyvauti ir čia, jis nebijo šių patalpų, Galbūt jis negali mūsų sieloje apsigyventi, jeigu joje šventoji dvasia gyvena. Tačiau pačių patalpų, kuriuose renkasi šventieji, jis tikrai nebijo. Jis gali sėdėti čia pirmoje eilėje, na aš taip sakau, sėdėti sąlyginai sužmoginant, nes jis yra dvasia, jam nereikia nei sėdėti, nei gulėti, jis tiesiog yra. Ir pažiūrėkime vieną ištraukėlę, pirmame Petro laiške, penktame skyriuje, kur apaštulas Petras pateikė mums labai svarbų perspėjimą. 8-9 eilutės, penktame skyriuje, pirmame laiške. Būkite blaivūs, budėkite. Jūsų priešas velnės, kaip reumojantis liūtas, slankėja aplinkui, tykodamas ką praryti. Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, žinodami, kad tokius pat kentėjimus tenka iškesti jūsų broliams visame pasaulyje. Paprastai, kai kažkas nekelia jokio pavojaus, tai ir tie perspėjimai nereikalingi. Mes pastate galime pamatyti perspėjimą atsargiai aukšta įtampa. Jau ten ne tik, kad gali būti perspėjimas, jis yra privalomas įstaigose. Ženkliukas 220 voltų gali nutrenkti, gali pakratyti. Kiti laikantys kieme piktą šunį, kad koks vagis nesusigundytų į kiemą, parašo atsargiai piktas šuo. Tai yra tam, kas nekelia pavojaus, tam ir nereikalingas perspėjimas. Atsargiai šiandieną ruduo. Na ir kas, puiku, mes džiaugiamės, dėkojame. Bet jeigu sakytų atsargiai, šiandieną ten koks tsunamis gali užeiti ten už pusvalandžio, tai toj visi trauktumės kažkur atsitraukti toliau nuo jūros. Ir čia apaštalas Petras tikrai neatsitiktinai sako, būkite blaivus, budėkite, jūsų priešas velnės, jūsų. Kiekvieno iš mūsų, kurie jau esame išgelbėti, esame Kristuje, mes turime šį priešą. Prakalbus apie Dievą, žmonės paprastai išlaiko tam tikrą rimtį, tokią pagarbą, net ir netikintis, net ir kriminaliniam pasaulyje, kurie laikosi visai kitų dėsnių, kitų taisyklių. Bet palietus Dievo temą, vis vien tam tikrą rimtį išlaiko, net ir tie žmonės. Tačiau kokią reakciją dažnai galime išvysti prakalbus apie velnį? Aš nekalbu bažnyčioje, bet šiaip pasaulyje apie velnį. Turbūt pirma tokia reakcija – šypsena, čia kažkas juokingo, kažkas tokio nerimto. Dažnai būna visai kitokia toji reakcija. Tarsi kalba pakrypto apie kažkokį tai linksmą pasakų heroją, herojų, kokį netikrą, išgalvotą, juokingą, tokį apipintą mitais, pasakomis, legendomis. Ir vis dėlto šetono egzistavimas jis yra realus. Tai patvirtina mums Dievo žodis, tai patvirtina viena iš daugelio mūsų ką tik perskaityta ištrauka. Jūsų priešas velnis. Netikintis galbūt ateistas sakyti, nu čia Petras pasakomis tiki. Na aišku, tiems žmonėms ir Dievas yra pasaka. Bet mums įtikėjusiems, patyrusiems Dievo galybę savo gyvenime, mes galime nedvėjoti, nebejoti, tuo labiau prisiminus, kokiame gyvenime mes gyvenome, nepažinodami Dievą. Tai patvirtina ir įvykiai, kurios daugelis pavadina, sako, nu čia paties velnio darbas, tik jis galėjo taip padaryti, taip išgalvoti. Ir Biblija kalba, kad krikščionis, kaip krikščionis, mes dalyvaujame nuolatinėje kovoje prieš tamsiasias šetono jėgas. Deja, kai mes tai primirštame, toks pasyvumas užvaldomus, mes galime ne patys nepastebėti, kaip velnės gali imti jau mumis manipuliuoti, būti mūsų suklaidinės. Jis yra didžiausias Dievo priešas, taipogi jis yra didžiausias kiekvieno iš mūsų priešas. Ir kasgi jis toks yra, tas šetonas, koks jo darbas, kokia jo profesija, ką mes turėtume žinoti apie jį. Taip, kaip krikščionis mes kaip mes žinome, bet kartas nuo karto mes turime tai prisiminti, nes dėja, kaip jau minėjau, mes dažnai tai primirštame. Ir įvairūs Biblijoje yra epitetai, apibūdinimai, apibūdinantis šį veikėją. Kai Jėzus išgydė žmogų, kuris buvo nebylys, ir aklas nebylys, ir fariziejai kaltino jį, sako, jis išvaro demonus jų valdovo Belzebulo gale, Jėzus paaiškino, kad jeigu karalystė sukilsianti prieš save pačią, ji neišsilaikysianti. Taigi fariziejai panaudoja tokį žodį Belzebulas, tokia įdomi to žodžio kilmė, kaip nuo Baalo, ir kai žydai atėjo į Kanaano žemę, jie pakeitė truputį raides, tai tokie Baalzebubo, dar Belzebubo, ir kad jį paniekinti, kaip aš pažodžiu, jau būtų kaip mūsų valdovas. Ir iš karto atsiminiau tokią vieną knygą, mūsų valdovas, mūsų karalius, kuri yra alegorija apie blogio kilmę. Beliaras, Paulius sako, kas bendro tarp Kristaus ir Beliaro. Kunigaikštis viešpataujantis ore. Jėzus, kalbėdamas žydams Jono evangelijoje, 8 skyriuje taipogi kalba apie velnę, 44 eilutėje štai kaip jis apibūdina, sako, jis nuo pat pradžios buvo galvažudys, nuo pat pradžios. Jau jis dalyvavo, kai Kainas nužudė Abelį, Šetonas buvo šalia, gundė, galbūt šnipždėjo Kainų į ausį, kaip ten bebūtų. Ir dar anksčiau žudikas, galvažudys, taigi taipogi mirtis atėjo į pasaulį per pirmųjų žmonių nuodėmę. Jis niekomet nesilaikė tiesos, jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas. Galvažudys, melagis, melo tėvas. Reiškia, bet koks melas, bet kokia netiesa išeina iš jo. Jis yra profesionalas tame, kad pateikti melą taip, kad žmogus galėtų priimti tą melą kaip tiesą. Tokiu būdu daug lengviau jam yra apgauti. Ir tai dar ne visi vardai. Ir paskutinėje Biblijos knygoje, kai kalbam apie galutinį teismą, buvo dar prieš tai Šetonas buvo numestas į žemę, kai sukilo vienas iš tų vyriausių angelų ir jis kartu su kitais, jo klausiusiais angelais buvo išmesti į žemę. Dėl to neveltui jis šiai dienai vadinamas iki šiol šio pasaulio kunigaikštis. Ir čia taipogi, kaip apibūdinamas, buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas velniu ir šetonu, kuris suvedžioja visą pasaulį. Suvedžioja visą pasaulį. Pagalvokime apie tai, kokia jo veikla, kokia jo profesija, suvedžiotojas. Tas žodis toks neigiamas. Ir mes taip neigiamai žiūrime į žmonės, kurie suvedžioja kitus, apgauna. O čia jis suvedžioja visą pasaulį. Todėl Jonas savo laiške sako, visas pasaulis yra piktoje pavergtas, visas pasaulis yra piktoje suvedžiotas, iškreipia vertybės, priimami įstatymai, iškeliantis, liaupsinantis dalykus, kurie Dievo akise yra pasibjaurėjimas, ir atvirkščiai sumenkinantis tai, kas Dievo akise yra šventa ir tyra. Ir Šetonas darbuosis iki pat paskutinės akimirkos, kol jam dar duotas tas laikas. Didysis slibinas, senoji gyvatė. Šie epitetai tikrai nekelia mums susižavėjimo. Gyvatė, kuri gali ne tik įgelti, įkasti, kuri gali smaugti, slibinas, kuris tik toks galingas, kuris vieną galvą nukirtus, kaip būna pasakose rodo, drakonai, slibinai, žiūrėk, dar dvi likusios, tu jo taip lengvai nenugalėsi, ugnimis pjaudantis. Ir tegul kas nori galvoja, kad tai pasakų personažas, bet tie žodžiai, slibinas, gyvatė, jie yra pateikti, kad geriau, giliau perteikti tą bjaurastį, tą baisumą, to, kuo yra velnės ir šetonas. Jeigu paklaustų mūsų, o kaip jis atrodo, ar galėtum jį nupiešti, galėtum jį pavaizduoti. Taip, yra dalykų, kurių mes negalime nupiešti, nes jie yra nematomi, yra dvasiniai. Kaip esu kažkada užsiminęs, kaip dailės mokykloje, ten dėstytoje sako, nupieškite vėją. Va štai ir dabar studentai, mokiniai dabar turi jau sukti galvą, kaip čia dabar nupiešti vėją. Ten nupučia kokį su išpūstais žandais, arba nupiešia medį, kuris sviruoja, palinkęs, atrodo, tuoj nuluš. Taip ir velnio tas nupiešimas šventajame rašte irgi yra nupiešiamas, kad perteikti tą baisumą, tą bjaurastį, kad parodyti, koks jis yra. Tačiau vis dėlto žmonės pasaulyje kitaip įsivaizduoja velnią, šetoną, kaip minėjau, kaip pasakų personažą, koks mažas žmogeliukas, tokia smailėjančia barzdėle, apsirengęs jodai, tokia šipsenėlė, kvaila, tokia nekalta. Turime tokį muziklą Velnio nuotaka, taip, gražios dainos ir tokios melodijos. Ir jau berods šiais ar praeitais metais miręs mūsų lietuvių aktorius vaidino Kipšą tame muzikle. Ir Kaune yra Velnių muziejus. Wikipedia rašo, kad vienintelis pasaulyje Velnių muziejus. Ir Antanas Muzinavičius, žymus dailininkas tarybinių laikų, jis buvo ir kolekcionierius, jis beveik 300 turėjo tų figūrėlių velniukus surinkęs. Ir prieš mirtį padovanojo muziejui. 66 metais jis mirė ir kaip tik tais metais buvo Velnių muziejus įkurtas. Ir pamenu dar mokykloje tarybiniais laikais, kai mokiausi, organizavo mum ekskursiją su visa klase į Kauną ir pirmas maršrutas į Velnių muziejų. Nežinau, ar tokia programa buvo partinė, kad piešti su vaikų, paauglių, jaunimo sąmonėje, kad Velniukas yra tik tai juokingas personažas, galima iš jo pasijuokti, pasišaipyti. Ir žmogus, kuris tą kolekciją, taip, jo paveikslai nuostabus, gražus ir tarybiniais laikais, gavęs raudonosios vėliavos net ordiną, nu tikiuosi, ne už Velnių kolekciją. Ir ten galima pamatyti įvairiai pavaizduotą tą velnę ir su ragais, ir su uodega, ir su ožio kojomis. Ir pamenu, pas mane buvo tokia kaip namie, kaip tušinukam dėti, tokia taurelė, irgi kaip Velniukas. Su šokia atrodo juokinga, tol kol ėmė suvokti, kad nieko juokingo tame nėra. Ir kartais žiūrint sporto varžybas išgirsti, o velniškai geras perdavimas. Padaro šeimininkė kokį patiekalą velniškai skanu. Kažką nori apibūdinti labai gražų kokį dalyką žmogų, velniškai gražus. Galvoj, koks ten velniškai gražus? Čia tas pats, kaip pasakyti, angeliškai bjaurus. Velniškai tai jau bus ir bjaurus, ir neskanus, ir šlikštus. Bet taip velnės sugeba save pristatyti, reklamuoti, kad pasaulis jau jį, jo vardą naudoja, pateikiant kažką gražaus, velniškai gražus, velniškai skanus, velniškai įspūdingas, velniškai protingas ir taip toliau. Kuogi nesižavėti tokiu velniu. Dažnai dominuoja juoda, raudona spalvos ir matome pasaulyje, žmonės netgi panaudoja tą velnio vardą įvairiems pavadinimams. Yra Anglijai Manchester United futbolo komanda, kuri vadinama raudonaisiais velniais, jos vadina. Ir jau senos tos tradicijos, tačiau ne taip senai, kai Utenos krepšinio komanda yra Utenos Juventus. Ir kiekviena komanda turi savo fanų klubą. Kaip ten Žalgirio, ten žalioji ar baltoji mirtis, ten galvoji, išgirsti galvoji čia apie narkotikus, apie ką čia kalba eina. Tai Utenos komandos fanai žinote, kaip pasivadinę? Raudonieji velniai. Irgi, tas kitų, nu, ne, turbūt nerastume fanų, kurie pasivadintų baltieji angelai, ten kokie nors ten, arba dangaus kareivyje, raudonieji angelai. Ir žavisi, apsirengia raudonai, su ragais ir su būgnais ateina ir ploja, palaiko savo komandą. Juokiasi iš to, nežiūri rimtai, o velnės šalia sėdi, gerai, puiku. Džiaugiasi, kad taip nupiešė jį. Tegul žmonės manęs nebijo, tegul apie mane nemasto. Jeigu jau masto, tai būkite sirgaliai, pasivadinkite mano vardu. Mums nepasakyta, kaip velnės atrodo, jis yra dvasinė būtybė. Edeno sode pasirodė kaip gyvatės pavidalė. Mes skaitome, kaip jis buvo prisiartinęs prie Jėzaus dykumoje, tačiau neparašyta, ar jis matomame pavidalė, ar nematomame pavidalė, tiesiog žinome, perskaitome tą faktą, kad jisai gundė Jėzų. Įdomu tai, kad raštas sako, antrame laiške korintiečiam 11 skyriuje, 14 eilutėje, kad jis gali apsimesti netgi šviesos angelų. Šviesos angelų gali apsimesti. Kodėl? Kodėl jis jam taip svarbu, nes apsimetus šviesos angelų tikrai yra lengviau apgauti žmogų, jeigu jis pasirodytų su ragais ir ten kraujas iš nasrų bėgtų. Didžioji dalis žmonių išsigandė, išsibėgiotų, nebent jau tie, kurie širdis ant tiek yra užkietintos, kurie sąmoningai išpažįsta satanizmą, tai jie jau sąmoningai žinodami, taip yra tie dalykai geri, bet mes specialiai darysime blogai. Taip gyvenimas yra gerai, bet mes specialiai žudimą užmirti. Taip yra tokių mažuma, maža dalykė. Tačiau didžioji dalis pamatė kažką baisaus, pirma reakcija, jie išsilakstytų, pabėgtų. Ir todėl naudoja tokią taktiką pasirodyti šviesos angelų ir gali perduoti klaidingą žinę. Ir žmogus priėmęs tokią žinę, o taigi pats angelas apreiškia, kad dabar va taip reikia tikėti daryti. Taip, toks ir toks šventasis apsireiškia ir pasakė, kad reikia dabar tą ir tą garbinti. Ne vien Jėzų Kristų, ne vien Dievą, bet ir dar kažką įgarbinti. Tai gal ten velnės? Nu koks ten velnės? Tokie šviesa, nu tikras šviesos angelas pasirodė iš dangaus. Ir galbūt žmonės neskaito, kad ir šetonas gali apsimesti šviesos angelų, kad perteikti klaidingą žinę. Jis yra iš tiesų pavojingas ir galingas priešas. Tačiau mums pakanka to, ką mes apie jį galime sužinoti iš šventojo rašto. Štai kodėl kaip svarbu, kad mes šventąjį raštą skaitytume, pažintume ne tik savo gelbėtoje, bet ir žinotume, būtume perspėti apie mūsų priešą. Ir mums Biblijos pakanka tam, kad mes galėtume suvokti, kad tai yra klastingas, kad tai yra galingas priešas, kad tai yra pavojingas priešas. Viena iš pagrindinių visų nesėkmių, visų pralaimėjimų priežasčių tai yra priešo arba priešininko neįvertinimas. Kai mes įlaikome silpnesnių, kvailesnių, nei jis iš tikro yra. Net ir paprastose srityse, tokiose kaip sportas būna, ai, čia ta komanda silpna, nugalėsime į vienus vartus, neįvertindami varžovo pralaimį, pralošę. Nes kai tu neįvertini priešininko, tai tuomet tu ir nepasiruoši tinkamai kovai su tuo priešininku. Kuo tu labiau įvertini priešininką, tuo tu labiau ruošiesi, stengiasi būti pasiruošęs, jeigu tektų susidurti ir kovoti su tuo priešu. O jis kovoja prieš kiekvieną iš mūsų, jeigu mes esame Dievo pusėje. Štai kodėl apaštalas Petras ir perspėja, sakydamas, būkite blaivus, budėkite, jūsų priešas velnės, kaip reumojantis liūtas lankioje aplinkui, tykodamas, ką praryti. Kaip reumojantis liūtas. Ir, nu, bent jau filme per televiziją tikrai esate matę, kaip atrodo liūtas, reumojantis. Kaip, ir kuo jie maitinasi, jie ne žolę ėda, ne šieną. Jiems neužtenka, ką morką pamestų. Jie yra plėšrūnai, jie patys sugeba pagauti savo grobį, jį sudraskyti, jį praryti. Pamenu, teko žiūrėti tokį dokumentinį filmą, turiu jį video kasetėje iš National Geographic serijos. Ir ten yra apie tai, kaip zebrai, kai Afrikoje sezonai metų laikai keičiasi ir jie keičia ganyklas. Vienose vietose, kai jau viskas nudžiūna, sausra, ir jie keliauja į kitas teritorijas. Ir ten keliaujant į kitą teritoriją, jiems reikia perplaukti vieną upę, kuri knibždėtė knibžda krokodilais. Ir vienas iš zebrų, kaip komentatorius ten aiškina, yra vadas, galva, kaip ir filme Mauglis, ten irgi buvo vadas, kai sakydavo, mums reikia išsirinkti naują vadą. O čia jau taip gamtos surėdyta, Dievo sukurta, yra vedlys, kuris pirmas, iš pradžių taip nedrįsta šokti į tą vandenį, bet galiausiai šoka į vandenį ir pradeda vesti. Ir tuomet visi zebrai vienas paskui kitą ima šokti į vandenį ir plaukti, eiti paskui tą pirmąjį vedlį. Ir gylis gali būti ir nedidelis vietomis ten, kad jie gali ir beveik eiti. Kai kur plaukti tenka. O krokodilai, jie per atstumą. Jie šalia per atstumą ir tyko. Tyko, laukia ir galvoja, kodėl jie nepuola. Tačiau jie nepuola tų zebrų, kol jie yra visi kartu drauge. Jie laukia, kol kažkas vienas silpnesnis, jaunesnis zebriukas, kai atsilieka nuo visų. Ir tik tai, kai jau tas kažkoks vienas atsiliko nuo visų, iš karto, kaip torpeda, krokodilai puola ir jį įtempė į vandenį. Taigi jie tyko, jie išlaukė, tokia jų taktika. Taip ir Šetonas, jis tyko, jisai tyko, kad išlauktų. Ir čia apaštalas Petras, jis nemeluoja, kad norėtų tik tai šiaip prigąsdinti mus krikščionis, kaip kartais tėvai mažus vaikus pagąsdina, neik prie upelio, ten vandenis tave įtrauks, neik ten į tą miškelį, ten piktas vilkas gyvena, nors ten net ir zuikių nerasi, ne tik at vilkų, bet taip gero linkėdamas, kad pabijotų vaikas, kad neitų į tą mišką. Petras ne, apaštalas, jis mūsų negąsdina, jis pateikė tiesą, realybę, kurią mes kartais primirštame. Jis prilygina velnę galingam plėšrūnui, kurio tikslas ir yra praryti savo auką. Ir jeigu šis priešas nebūtų toks galingas, toks pavojingas, apaštalas Petras galėtų jį apibūdinti visai kitaip, o gal ir visai nebūtų tokio poreikio. Įsivaizduokite, kaip skambėtų toks perspėjimas. Jūsų priešas velnės, kaip lojantis pudelis, laksto aplinkui, žiūrėdamas kam įkasti į koją, į kelnių kalašę. Tai jokingai atrodytų. Arba jūsų priešas velnės, kaip zvimbiantis uodas, skraido aplink ausį, žiūrėdamas kam čia įkasti. Nerimtas priešininkas. Tokį uodą gali pliaukšti ir nudaužti. Tačiau visai kitaip viskas atrodo, kai tai palyginama su riaumojančiu liūtu. Tačiau nemažai krikščionių tą velnio pavojingumą, galingumą būtent dažnai palygina su pudelio arba uodo pavojingumu, priešingai nei jį apibūdina apaštalas. Nes šis priešas iš tikrųjų yra ne tik galingas, ne tik klastingas, bet jis ir tikrai yra pavojingas. Jeigu paklausčiau, ar pavojingas mums yra žemės drebėjimas, kuris ten vyksta Japonijoje kur nors, kur gana dažnai vyksta. Mes išgirstame kartas nuo karto apie žemės drebėjimą, kad ten įvyko Japonijoje tiek ir tiek balų. Tačiau čia gyvendami visai kitame pasaulio krašte, mes taip kažkaip abejingai, mūsų tai nepaliečia ir mes neįsigastame, mes nepuolame evakuotis iš Lietuvos, iš čia, nes pas mus tai nevyksta. Tačiau ne taip yra su velniu, kad jis kažkur toli Japonijoje, jis visada kartu. Čia, šalia, netoli, slankioje aplinkui, tykodamas ką praryti. Ir jo yra tokia prigimtis, jis to siekia sąmoningai, nes tokia jo prigimtis suvedžioti, apgauti, pražudyti. Jo prigimtis visiška priešingybė mūsų gelbėtojo, Jėzaus Kristaus prigimčiai. Jeigu velnio prigimtis yra suvedžioti, apgauti, suklaidinti, Jėzus priešingai, jo prigimtis yra žmogų išvesti iš pasiklydimo. Sako, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Atvesti į tiesą, apreikšti tiesą. Jeigu velnio tikslas yra apgauti, meluoti, Jėzaus prigimtis yra mus pamokyti tiesos, kad mes pažintume tiesą ir kad toji tiesa galėtų padaryti mus laisvus. Jeigu velnio prigimtis yra pražudyti, Jėzaus prigimtis priešingai suteikti mums gyvenimą, amžinai gyvenimą. Jėzus negalėjo priversti Dievą nuskinti uždraustą vaisių, tačiau jis puikiai mokėjo, žinojo, kaip galima gundyti, galima meluoti. Ir jam tai pavyko, kad Dieva pati imtų, skintų vaisių ir jį ragautų. Velnės negalėjo priversti Juozapą nusidėti su Patifaro žmona, tačiau jisai galėjo gundyti Patifaro žmonos grožiu, jos seksualumu, galbūt jos itin stipriai kvepiančiais kvepalais, tačiau jis pats turėjo pasirinkti. Čia lygiai tas pats kaip ir iš Dievo pusės. Dievas siūlo kaip ant padėklo, padėjęs amžinai gyvenimą, atleidimą, bet žmogus turi ištiesti ranką ir paimti, tik tuomet suveikia. Taip pat ir Šetonas, jo irgi tas pats principas veikia, jis gali gundyti, pateikti ant padėklo, gražiai suviniota, blizgančiame popieriuke, skaniai kvepinti, bet jo tikslas, kad žmogus ištiestų ranką ir paimtų, kad jis padėtų savo parašą, pasirašytų savo krauju, tik tuomet suveiks. Ir Dažnai, kai žmogus pasiduoda, suklysta, suklumpa, netgi sako, velnės mane supainėjo, sako rusiškai, bės papūtal. Taip, jisai visur kažkur šalia, jis tame dalyvauja, tai neatsitiktinai, bet žmogau, tu ištiesiai tą ranką, tai tavo buvo pasirinkimas. Tai tu tai padarėjai. Velnės dažnai žada garbę, tačiau galiausiai žmogus patiria gėdą, mes tai matome kaip sportė, žmogus galvoja, čia niekas nepatikrins dopingo, panaudosiu, gal nepatikrins praeis, bet už tai garbė bus aukso medalis ant kaklo. O po to būna gėda, ne tik, kad to medalio negavai, bet ir prarandi visus prieš tai gautus medalius. Gėda visam likusiam gyvenimui. Jis žada malonumus, galiausiai žmogus patiria skausmą. Narkotikai, paleistovystės, paragauk, tai yra nuostabu, tai yra malonu. O po to skausmas visam likusiam gyvenimui ir amžinybei. Jis gali pažadėti klestėjimą, tačiau galiausiai žmogus patiria bankrotą. Jis gali pažadėti gyvenimą, tačiau iš tikrųjų žmogus gauna mirtį, ne veltui rašto sako, kelias, kuris žmogui gali atrodyti teisingas, galiausiai nuveda į mirtį. Ir visada šetono taktika išlieka ta pati gyvenimo puikybė, kūno geismas ir akių geismas. Ir jis visada, kaip taikė Adomui ir Jėvai sodė, taip ir šiandieną jis taiko tą patį. Į akių geismą, pateikdamas savo nuodus tą pražutingą prekę įviniotą į gražų popieriuką. Mes einame į parduotuvę, pirmiausia žiūrime, kaip atrodo gražiai. O jau po to tik pradedame skaityti, o kas ten viduje yra. Jis taiko į kūno geismą gyvenimo puikybę, nes jis yra melagis ir būdamas melagis šį savo bruožą išnaudoja visais savo frontais. Rašto sako, kad jis netikintiesiems apakino protus. Kai mes išgirdę Evangeliją ir jeigu per Dievo malonę įtikėjome, mes patiriame tą akių atvėrimą, mes galime su džiaugsmu, kaip tas išgydytas aklasis, sakyti, buvau aklas, o dabar regiu. Pakliuvę į velnio žabangus, jie vergaudami vykdo jo valią. Ir kaip minėjau, jis apsimeta šviesos angelus, suklaidindamas žmonės ir versdamas juos tikėti melu. Netgi nuoširdžiai tikėti melu. Tiek nuoširdžiai, kad už tą tikėjimą melu žmogus gali netgi kai kuriais atvejais net ir gyvybę atiduoti. Nepaisant to, kad tai yra melas. Ir tą jis daro. Ir su mumis, su tikinčiaisiais, jis gundo nusidėti, kad mes atitoltume nuo Dievo, bando suvilioti pasaulio malonumais. Visą tai jis daro tikėdamasis, kad galbūt vieną dieną mes grįšime atgal į pasaulį, kaip ir pats apaštalas Petras sako apie tokius žmonės, kurie sugrįžo atgal į pasaulio purvyną, vėl atgal į šio pasaulio kunigaikščio valdžią. Štai kodėl taip svarbu yra pažinti tiesą. Ne tik, kad ji mus išlaisvintų, bet kad mes ir joje liktume. Ir praėjusią savaitę, ir prieš dvi savaitės, kaip tik Ilja pamokslas sakė apie tai, kaip svarbu yra vaikščioti tiesoje. Ir jeigu jam kartais ir nepavyksta apgaulės būdu iš karto susigražinti tos tikinčios sielos savo, tai jis bando bent jau sulaikyti tą krikščionį nuo dvasinio augimo, nuo tobulėjimo. Ir kad tikėdamasis, kad krikščionis galiausiai taps vis silpnesnis ir galbūt vieną dieną vėl galiausiai grįš pas savo senąjį šeimininką. Paskaitykite, jeigu nesate skaitę, noriu paraginti paskaityti Klaivo Liujiso Kipšo laiškai, nuostabi knygutė, kuri perteikia to Kipšo taktiką, jo būdus, kuriais bando jis sugundyti krikščionį. Pažiūrėkite filmą Piligrimo kelionė, kuris taipogi puikiai perteikia ir šetono veiksmus, šetono taktiką ir krikščionio dvasinę kovą su šiuo priešu. Jiem gali nepavykti galbūt sugundyti mus blogiems darbams, tačiau jis džiaugsis, jeigu mes paprasčiausiai nustosime daryti gerus darbus. Yra toks filmas apie Adolfą Hitlerį ir pačioje filmo pradžioje yra tokia citata, jis prasideda citata, vienintelis dalykas, ko reikia, kad triumfuotų blogis, tai kad geri žmonės nieko nedarytų. Tačiau šio priešo pagrindinis tikslas yra mūsų sunaikinti, mūsų praryti ir todėl mes turime žinoti jo taktiką, jo veiksmus. Ir nors tai yra galingas priešas, tačiau jo galia yra ribota, kaip apaštalas Petras sako, pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, žinodami, kad tokius pat kentėjimus tenka iškesti jūsų broliams visame pasaulyje. Tikėjimas. Tikėjimas iš klausimo, klausimas iš Dievo žodžio. Pasitikėjimas. Taip, mes turime aukti tame tikėjime ir be tikėjimo mes esame bejėgiai pasipriešinti šiam galingam priešui. Paulius kalba apie dvasinius ginklus, kuriais mes turime būti apsiginklavime. Išganimo šalmas, dvasios kalavijas, tikėjimo skydas, kurio galėtume tremti piktojo strėlės. Išleisk karį į plyną lauką, be ginklų, nuogą, ir jisai bus bejėgis kovoti, net ir su kūdikiu, kuris turės šaunamą į ginklą. Vaikystėje, pamenu, dar mažas buvau ir nuvažiavome į tėvo tėviškę, Truskavą, toks kaimas yra. Ir ten buvo šuva pririštas prie būdos su grandine, bet tas šuniukas prie pat būdos gulėjo, o grandinę susiviniojus. Ir aš taip per atstumą, per arti priejau, ir šuniukas tuo išbėgo, puolė, ir spėjo dar man aplink kojas apsivinioti du kartus, ir tuomet puolė kasti į ranką. Koks, ar jis taip išmokintas buvo, ar ką, nežinau, bet ta grandinė buvo daug ilgesnė nei tas atstumas, kurio aš priejau prie būdos. Todėl jis sugebėjo ir aplink kojas apsisukti, kad aš jau negalėjau paeiti. Ir jau po to puolė kasti. Tai puikiai iliustracija, kaip šetonas veikia. Tas šuniukas to nepadarytų, jeigu aš būčiau išlaikęs pakankamą atstumą, dėja, kurio neišlaikiau. Ir ta pamoka, tas epizodas, tai, kas dar vyko tame kaime, viską užmiršau. O tas epizodas įsiminė visam likusiam gyvenimui. Ir galiu šiai dienai su juo tuo pasidalinti. Taigi, gyvenkime tikėjimu. Taip, jis gali sukelti mumise, siekti sukelti mumise abejonės. O mes pasitikėkime viešpačiu. Jeigu jis sako, tikrai nemirsite, pasitikėkime viešpačiu, kuris sako, taip, mirsi tą dieną, kai valgysi to vaisiaus. Ir savo tarnus jis gali stengtis iškreipti Dievo žodį. Ta jis darė ir gundant Jėzų. Citavo Dievo žodį, bet iškreipdamas jo prasme, iki šiol jis tai daro. Štai kodėl mes turime gilintis į Dievo žodį. Kaip tai darė berėjiečiai, jie kasdien tyrinėjo raštus, tikrindami netgi tai, ką apaštalas Paulius jiems buvo pasakęs. Jis gali stengtis spęsti mums pinklės, žabangas, tačiau mes esame perspėjami, būti budriems, žiūrėti po kojomis, kur eini, kur žengi. Kaip kartais vaikystėje sakydavo, neskaičiuok varnas, į duobę įkrisi, kai kažkur atsitrinki. Ką tu varnas skaičiuoji? Žiūrėk po kojom, kur eini. Budrumas, budėjimas. Jis gali stengtis paveikti mūsų protus per televiziją, radiją. Pažiūrėkite, toks yra geras klipas, Andriaus Mamontovo TV daina vadinasi. Senas, retas, bet galima rasti internete. Ten yra žodžiai, būtent ta prasme, kas formuoja jūsų nuomonę. Jie kaip šunys žymi savo teritoriją. Tikrai puikiai prasmė, kai aš tą dainą klausau, aš vis pagalvoju, kaip tos dainos iki šiol nepašalina iš interneto platybių, neuždraudžia, gal dėl to, kad per daug didelis autoritetas šio dainų atlikėjo. Taigi mes turime sugebėti atskirti grūdus nuo pelų, kad galėtume išlikti nugalėtojais. Ir todėl, kaip jau minėjau, tas perspėjimas budėkite, jo aktualumas, jo svarbumas priklauso nuo to, kiek mes įvertiname pavojų. Kuo didesnis pavojus, tuo svarbesnis yra perspėjimas, budėkite, būkite budrus. Ir turime atminti, kad patys iš savęs mes niekada nenugalėtume velnio. Aš visą galiu tame, kuris mane stiprina, sako apaštalas Paulius. Laiške Romiečiams 8 skyriaus 37 eilutėje apaštalas Paulius sako, tačiau visą mes lengvai nugalime per tą, kuris mus pamilo, per Jėzų Kristų. Labai panaši mintis yra sekančiame pirmame laiške korintiečiams apaštalo Pauliaus, kur taipogi yra pabrėžiama, kad mes pergalę galime pasiekti tik per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Jėzus sako, nebijok mano mažoji kaimė, nes aš nugalėjau pasaulį. Jeigu mes esame su Kristu ir jame, Mes tik turime išlaikyti atstumą, išlikti Kristaus rankose, išlikti budrus, niekada nepamiršdami, kad mūsų priešas, velnės, kaip reumojantis liūtas, slankėja aplinkui, tykodamas ką praryti. Jis tik tai ir gali aplinkui rodyti, kviesti, ateik čia, rodyti įvairius gundančius vaizdelius. Bet jeigu mes išlaikome atstumą, išliekame Kristuje, mes neturime bijoti, mes neturime gyventi baimėje, mes turime gyventi džiaugsme, kad Kristuje aš neturiu jo bijoti. Bet nenuvertinti to priešo, nenuvertinti to priešo. Noriu paskaityti labai tokią svarbią eilutę, iš kurią mes gana dažnai retai skaitome, retai galbūt girdite apie jo pamokslus tą temą. Mato Evangelijos 12 skyriaus 29 eilutė. Ar gali kas nors įsilaužti į galiūno namus ir pasiglemžti jo turtą, pirmiau nesurišęs galiūno? Tik tada jis apiplėš jo namus. Kad kiek aiškesnė yra eilutė Luko Evangelijoje, 11 skyriuje, 21 eilutėje. Kai apsiginklavęs galiūnas sergi savo sodybą, tada ir jo turtas apsaugotas. Bet jei užpuls stipresnis už jį ir jį nugalės, tai atims jo ginklus, kuriais tas pasitikėjo ir išdalys grobį. Galbūt ne vieną kartą esate skaitę, bet galbūt nelabai mąstėme, kągi tai reiškia. Šitonas yra galiūnas, jis yra stiprus. Tačiau yra stipresnis, galingesnis galiūnas, visagalis galiūnas, viešpats Jėzus Kristus, kuris atėjo tam, kad galėtų išvaduoti mus, kurie buvome to galiūno valdžioje ir galėtume turėti laisvę Jėzuje Kristuje, jeigu mes klausome jo balso. Taigi būkime atsidavę viešpačiai, nepalikime vietos velniui, kaip perspėjo apaštalas Paulius. Kovokime gerą tikėjimo kovą, kaip Paulius perspėjo Timotiejui, kovo gerą tikėjimo kovą. Ir užbaigsiu kaip tik vėlgi apaštalo Petro žodžiais, kai jis perspėja, budėkite, būkite blaivus, jūsų priešas, velnės, kaip reumojantis liūtas, lankė aplinkui ir mums duotas nuostabus pažadas, nepaisant tų sunkumų, tų išbandymų, su kuriais susidurime kovoje su velniu, su šetonu. Petras sako, visų malonių Dievas pašaukęs jūs į savo amžinąją garbę Kristuje Jėzuje, pats jūs trumpai pakentėjusius ištobulins, sutvirtins, pastiprins, pastatys ant tvirto pagrindo jam valdžia per visus amžius. Amen.